sindikati javnega sektorja in vlada se sinoči tudi po 10 urah pogajanj niso uspeli dogovoriti za rešitev tretje odprave plačilnih nesorazmerij. Danes se namreč izteka rok za uresničitev pogodbe med vlado in delavci v javnem sektorju, s katero bi vlada uresničila tisto, kar je po mnenju sindikatov dolžna storiti. Pri tem se vlada sklicuje, da zaradi gospodarske in finančne krize ne more izplačati okoli 200 milijonov oziroma po kompromisnem predlogu dela sindikatov okoli 50 milijonov evrov visokega zneska. Stavka se torej nadaljuje. Zastoji in težave pa bodo spremljali naše življenje vsaj do ponedeljka, ko naj bi vladna stran in predstavniki sindikatov zopet sedli za skupno mizo. Vse kaže, da je omenjena stavka samo vrh tako imenovane ledene gore. Družbene in gospodarske razmere so se v zadnjih 2 letih sicer zelo spremenile, vendar ne tako, da ne bi bilo mogoče sprejeti učinkovitih ukrepov za lajšanje njihovih negativnih ekonomskih in socialnih posledic. K omenjenim spremenjenim družbenim in gospodarskim razmeram je v dobršni meri vplivala tudi sedanja vladna koalicija, ki je z različnimi predlogi in posegi dodobra vznemirila slovensko javnost. Predlog nove pokojninske reforme, zagrožena odpoved kolektivne pogodbe za javni sektor, spremembe zakona o Rdečem križu, napovedani predlog zakona o davku na nepremičnine, zakon o medijih, ter na zadnje predlog spornega družinskega zakonika, vse to vzbuja številne pomisleke in kritike tako v laični kot tudi strokovni javnosti. Vsemu temu se pridružuje tudi vedno več dvomov v delovanje pravne države, ki se kaže v primeru tako imenovane neučinkovitosti sodstva na področju tajkunskih prevzemov ter uhajanja dokumentacije iz sodnih dvoran v javnost oziroma v medije. Selektivna kritičnost nekaterih slovenskih medijev je omogočila prostor, znotraj katerega se objektivna odgovornost in načela pravičnosti vedno ne spoštujejo. Primer tega so ne nazadnje kršitve socialnih obveznosti delodajalcev do delavcev ter pomanjkljiva zakonodaja na področju zaščite tujih delavcev v Sloveniji. Skupni imenovalec tem in številnim drugim problemom, s katerimi se vlada, politika in celotna javnost ukvarjamo, je vprašanje, kdo je odgovoren za družbeno, kulturno in ekonomsko stanje v naši državi. Ali je res, da smo za to odgovorni vsi državljani? Ali pa je skrb za našo državo in stanje domena ene same politične in idejne skupine? Vedno več je tistih, ki so mnenja, da državne institucije ne morejo biti tako imenovani plen določene skupine oziroma skupin, temveč so te v službi vseh ljudi, še prav posebej tistih, ki so socialno ogroženi in deprivilegirani. Za nadaljnji razvoj naše države je najprej nujna čimprejšnja okrepitev skupne odgovornosti, vzpostavitev delovanja pravne države, podpora dobrodelnim in humanitarnim organizacijam ter okrepitev socialnega dialoga med različnimi socialnimi partnerji v naši državi. V nasprotnem primeru nas sicer čaka leto še večjih socialnih napetosti, protestov in stavk. Državljani in državljanke lahko uresničimo svojo odgovornost za državo in družbo že 10. oktobra z udeležbo na lokalnih volitvah. Volivci in volivke bomo morali odgovoriti na vprašanje, komu bomo dali svoj glas. Prav tako pa tudi, kateri kandidati in stranke zaslužijo naše zaupanje. Spoštovanje človeškega življenja in dostojanstva, skrb za vrednoto družine, solidarnost z ubogimi ter varovanje narave je samo nekaj kriterijev za presojo predvolilnih programov in obljub kandidatov, ki se potegujejo za sedeže v občinskih svetih in županska mesta. Volitve so namreč priložnost, da vplivamo na to, v kakšni družbi in državi bomo živeli. Ali bo to država, kjer bodo imele odgovornost, pravičnost in druge človeške vrednote svoje mesto, ali pa bo to država brez posluha za uboge in zapostavljene, brez dolgoročne vizije in socialne odgovornosti. Volitve so čas, ko smo državljani povabljeni k odločanju o svoji prihodnosti. Vsi naj bi razumeli, da je udeležiti se volitev in voliti prave kandidate pomembna etična dolžnost, saj s preudarno in dobro izbiro prispevamo k skupnemu dobremu celotne družbe. Prav tako pa ne moremo oddati svojega glasu na volitvah, ne da bi predhodno razumno pretehtali in razločili med različnimi političnimi ponudbami in vrednotami. ko kritično presojamo, sodelujemo v družbenem dialogu, ko odgovorno oddamo svoj glas na volitvah, pa ravnamo v skladu s svojim prepričanjem in vestjo ter izpolnjujemo svojo državljansko pravico in dolžnost. Naj torej postanejo bližajoče volitve priložnost, da se družbeno prebudimo ter sprejmemo odgovornost za našo mlado državo in družbo, ki se sooča s številnimi ekonomskimi in socialnimi izzivi.